Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 красавіка. У такі ж дзень 1792-го на званым вечары у мэра Страсбурга Фредерыка де Дзітрыха ўпершыню прагучала Марсельеза. Яе аўтар, ваенны інжынер Клод Жазеф Руже де Ліль. У свой вольны час ён складаў вершы і музыку. У той вечар сам аўтар выканаў на клавесіне напісаны ім па замове мэра ваенны гімн рэйнскай арміі, прысвечаны маршалу де Люкнеру. Песня вельмі хутка стала папулярнай, а па назве атрадаў марсельскіх добраахвотнікаў яна атрымала назву Марсельеза. З гэтым гімнам штурмавалі каралеўскі палац Тюільры, а неўзабаве пасля гэтага Марсельезу абвясцілі гімнам рэспублікі. Канчаткова мелодыя была зацверджана ў статусе дзяржаўнага гімна ў 1887 годзе.
Нагоднік.
26 красавіка 1912 адбылася прэм'ера першага ў сусветнай мультыплікацыі аб'ёмнага фільма «Прыгожая люканіда» або «Вайна вусачоў з рагачамі». Фільм дэманстраваўся ў кінапракаце до сярэдзіны 20-х гадоў і ў паслярэвалюцыйны перыяд ішоў пад назвай «Куртызанка на троне». «Прыгожая люканіда» – нямы мультыплікацыйны фільм расійскага рэжысёра з польскімі каранямі Уладзіслава Старэвіча, зняты ім у 1912 годзе. Гэта ягоны першы і адзін з першых у свеце аб'ёмны ці лялечны фільм, уяўляе сабой пародыю на засілле ў кінематографе таго часу псеўдагістарычных сюжэтаў з арыстакратычнага жыцця. Фільм быў зняты спосаб па кадравай здымкі, упершыню прымененай Старэвічам у 1910 годзе падчас працы над стварэннем пазнавальнага фільма «Бітва жукоў-рагачоў».
Нагоднік!
Бадай, самая сумная нагода гэтага дня. 26 красавіка 1986 Чарнобыльская АЭС стала сімвалам найбуйнейшай у гісторыі чалавецтва тэхнагеннай катастрофы. На чацвёртым энергаблоку станцыі адбыўся выбух, эквівалентны 500 хірасімскіх бомбаў. Гэтая падзея у корані змянила жыцці мільёнаў людзей. У памяць аб ахвярах гэтай аварыі ўстаноўлены памятныя даты ў Беларусі, Украіне ды Расіі.
Нагоднік!